Obonboletti hamaan rooba yandoo makate kan biyya Afrikaa gama kibbaa dhahe kurna tokko keessatti isa duraa yoo ta'u balaa hamaa dhaqqabsiisuusaa jaarmoliin gargaarsaa beeksisaniiru. Mozambiik naannolee hedduun sababaa lolaatiin daandiin addaan citee jira. Kun immoo kanneen miidhaan irra ga'e dhaqqabu akkasumas balaan hagamee akka dhaqqabe guutummaan qorachuuf rakkisaa taasiseera. Lakkoofsi namoota du'anii sirriitti meeqa akka ta'e hin beekamin jira garuu pirezidaantiin Mozambiik akka jedhanitti hamma 1,000 ga'u mala. Gareen federeeshinii fannoo diimaaf baatii diimaa irraa walitti dhufe magaalaa Mozambiik beeyiraa kaleessa dhaqqabee jira. Balaan dhaqqabe hedduuf suukanneessaa ta'uu gareen kun ibseera. Biilsaaleen gamasii dhibbarraa harki 90 manca'aniiru. Dubbiimaan federeeshinichaa Maatiyuu Koocharaan akka jedhanitti lolaa hamaan yaaddoo guddaa dhaqqabsiiseera. Lolaan bakka tokko tokkoo hanga meetira 6 yoo ga'u hamma guutuu manaa uffisutti ga'ee fiixee mukaaf muka telefoonaa dhaabatee jiru liqimsee jedhan.
The reports from the assessment that went out yesterday, which was government UN, were that people were huddled on rooftops, huddled in trees.
Akka gabaasa xiinxala kaleessa mootummaaf tokkummaa mootummootaa biraa ba'een namoonni guutuu manaatti ol ba'anii damee mukkeeniitti ol ba'anii nama dhaqee isaan oolchuu eeggataa jiru. Dhugumatti hojiin barbaachisaa fi lubbuu oolchuu isa duraati garuu battala qubsumnis barbaachisaadha. Uummati 400,000 yoo xiqqaate qe'ee ofiirraa kan buqqa'eef mana jireenyaan ala ta'ee jira jedhan. Fannoo diimaan kanneen hobonboleettii kanaan miidhaman deeggaruuf gargaarsa yeroo hatattamaa doolaara miliyoona 10 gaafatee jira. Sagantaa nyaata addunyaa akka gabaasetti uummata Mozambiik keessaa kanneen lolaa bishaanii ol ka'aa deemu gidduutti danqaman hedduudhaaf midhaan nyaataaf gargaarsa kabiroo ittiin ga'uuf ariitiin hojjetaa jiraachuu beeksise. Gargaarsi yeroo hatattamaa barbaachisus heddummaataa adeemuusaa jaarmayaan kun beeksiseera.